galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab jimco ah 7 bisha December sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Xashi Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno laalistii arbacadii uu laalay aqalka sanadka dacwadihii xilka xayuubinta ee loo haystay madaxweyne Trump.
Mar walba xisbiga umaxanu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda oo ay kala saxtaan markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday.
Waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu caddeeyaan madaxweynaha waxyaaba ay ku eedeynayaan.
Waxay ahayd arrin waqti saxa timid kuna habboon waqtiga in la sameeyo.
Waxaa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, in baxnimo iyo biseyl badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miirqab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo xalay weerar ka geysatay mar kale gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii xaqiijiyay in Mareykanka ay dileen hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed maalmo kadib markii kooxdaasi ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Florida. Mareykanka waxa ay Yemen ka fuliyeen howlgal ka hortag argagixiso, kaasi oo cirib tiray Qaasim Al-Rimi oo ah aasaasaha iyo hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed, ayuu Trump ku yiri baaq uu soo saaray aqalka cad. Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayaa axaddii waxa ay sheegatay toogasho 6 bishii Diseembar ee sanadkii hore ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee Pensacola, kaasi oo uu fuliyey askari Sacuudiyaan ah oo halkaasi lagu tababarayay laguna dilay 3 qof oo Mareykana. Washington ayaa Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed oo fadhigeedu yahay Yemen u aragtaa laanta ugu khatarsan shabakada argagixisada ee Al-Qaacida.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku dhawaaqay in dadka ay qaadaan dagaal ka dhan ah xanuunka fayraska corona, kaas oo dhimashada uu dhaliyay ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Xinhua oo soo xiganaysa hogaamiyaha dalkaasi ayaa tiri waddanka oo dhan ayaa awooddooda uga falceliyey si ay uga jawaabaan si guud iyo in laga hortago lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo, iyadoo laga bilaabayo in lala dagaalamo inuu dadka ku dhex faafo. Ku dhawaaqista madaxweynaha dagaalka ka dhanka ah ee fayraska corona ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka Hubei ee uu ka dilaacay xanuunka faafaya ay sheegeen in 69 qof ay dhinteen jimcada maanta ah, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa ilaa 600 oo ruux intii uu soo bilowday xanuunka bishii December ee sanadkii hore. Sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa soo wariyay in la diiwaan geliyey 2500 oo kiis oo cusub, taas oo gaarsiisay dadka qaba xanuunka 30,000 oo qof. Ilaa iyo 400 kiis oo fayraska ayaa laga xaqiijiyey 23 dal oo caalamka oo uu ku jiro dhimashada hal qof oo u dhashay Filibiin, kaas oo noqonaya qofkii ugu horreeyey ee meel ka baxsan dalka Shiinaha ugu dhinta fayraska corona.
Natiijooyinka kama dambaysta ah ee kasoo baxay doorashadii xisbiga dimuqraadiga ah ee gobolka Iowa ayaa la sii daayay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay. Labada xubnood ee ugu sarreeyay ee ku guuleystay ayaa helay tiro la mid ah wafuuda gobolka kadib markii la sameeyey doorashooyinka maalintii Isniinta. Pete Buttigieg oo ah duqii hore ee South Bend ee gobolka Indiana ayaa waxa uu ku guuleystay 26.2% ergooyinka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. Senator Bernie Sanders ayaa isna helay 26.1%, hase ahaatee Sanders ayaa hogaaminaya codbixinta guud. shirweynaha gobolka ah ayaa go'aamin doona inta qof ee ergooyinka Iowa ee 42 ah ee tagaya shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee uu murashax kasta heli doono. Gudoomiyaha guddiga qaranka ee xisbiga dimuqraadiga Tom Perez ayaa natiijada doorashada ugu yeeray inay tahay mid aan waxba iska bedelin kadib markii cilado farsamo ay carqaladeeyeen qorshooyinkii lagu soo saari lahaa tirinta codbixinta ee saxda ah ee waqtiga loo qabtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo bilaabista heshiiska wadaxaajoodyo ganacsi oo uu la yeelanayo dalka Kenya kadib kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Kenya istaraatiijiyad ahaan waxay muhiim u tahay Mareykanka marka uu doonayo inuu meesha ka saaro saameynta Shiinaha ee Afrika. Shiinaha ayaa la wareegay ganacsiga ugu ballaarnaa ee Mareykanka ula lahaa qaaradda Afrika 10 sannadood ka hor. Booqashada Uhuru Kenyatta ee aqalka cad ayaa dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika. Uhuru ayaa hal jeer oo hore aqalka cad kula kulmay madaxweyne Donald Trump bishii Agoost ee sanadkii 2018, xilligaas oo aqalka cad uu sheegay in labada hoggaamiye ay aasaaseen doodo istaraatiijiyadeed oo Mareykanka iyo Kenya u dhexeeya.
galab jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Ciidamada sida gaarka ugu tababaran la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa gobolka waqooyi bari ee Kenya xalay waxa ay ka fashiliyeen laba weerar oo Al-Shabaab ay ku qabteen degmada ku taalla waa degmada la yiraahdo Haluqo iyo xarunta shirkadda Safaricom ee tuulada la yiraahdo Sangalay.
Kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada Al-Shabaab ayaa xalay toosiqda dhex weerar ku soo qaaday degmada Haluqo. Gudaha ayay waxay u galeen isbitaalka guud ee degmadaasi, halkaasina waxay kala kulmeen iska caabin ciidamada sida gaarka u tababarno isbitaalka gudihiisa xarun ay u ahayd. Ciidamadaasi ayaa risaas fara badan ay ku fureen raggaasi weerarka ku soo qaaday isbitaalka, dib waxay uga celiyeen gudaha isbitaalka inay u soo galaan. Sidaasina waxaa laanta afka Soomaaliga V O A-da u sheegay marwada degmadaasi laga soo doortay Safiya Cabdi Nuur oo khadka telefoonka aan kula xiriiray. Safiya ayaa waxay iga warramaysaa in kooxdani weerar xiga ay ku qaadeen deegaan kale oo ka tirsan deegaankaasi oo degmada Ijaara hoostaga deegaanka Songoile, halkaas oo ay ku dileen mid ka mid ah waxgaradka deegaankaasi.
Xubnimada ay soo galeen dadkii maarata Al-Shabaab qaadeen soo galeen degmadii Ijaara, meel la dhisan kuuleyga imaadeen. Markay imaadeen waxay
marwa Safiya ayaa haatani waxay aaminsantahay in shacabka haatan kacdoon ay sameeyeen iska caabina ay muujinayaan, taasina ay tahay dareen rasmi oo dadka deegaanka iyo weliba gobolkani ay si rasmi u wada qabaan. Iska caabinta lagu sameeyay Shabaabna ay noqonayso mid dadka deegaanka goorna way ku guuleysan doonaan. xigay kooxda Al-Shabaab ee gobolkani ku qaadisay waxay naafiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada waxbarashada, caafimaadka iyo weliba adeegyada kale dowladdu ay u fidinaysay deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan. Kenya dhankeeda gobolkani waxay ku soo daabushay ciidamadii ugu faraha badnoo si gaar loogu soo tababaran ay la dagaalanto kooxda Al-Shabaab. Iska caabinada haatan ay ciidamada bilaabeenna waa naruuro dadka shacabka haatan ay aaminsan yihiin in gurmad rasmi ee dowladdu ay u soo muujisay.
محمد فارح شري VOA جهرسا.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. waxaa inoo haya maxamuud mascade.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. barnaamijkeenna waxaynu toddobaadkan ku faaqidaynaa go'aankii golaha senatka ee maraykanku ay ku laaleen eedihii lagu soo oogay madaxweyne donald trump, kala safashada labada xisbi ee labada aqal ee dalkan maraykanka, iyo saamaynta uu go'aanka senatku ku yeelan karo doorashada guud ee novembar oo waxbuna ka tirsan labada gole iyo madaxweynaha lagu soo dooran doono. sidoo kale waxaannu eegi doonaa dadka maraykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan. barnaamijku waxau idinkaga imaanayaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota, waxaana marti iigu ah waa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila lafaguraya garyaqaan amiin haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, qaasim maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga jamhuuriga, iyo xaashi shaafi oo ah madaxa ururka somali national alliance aadna ugu dhuundaloola arrimaha xisbiga dimuquraadiga. dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. haddaba intaynaan doodeenna u guda gelin, bal marka hore aan adinka iyo dhegaystayaashaba idinla wadaago warbixintan uu xuseen bare ku eegayo guud ahaan eedihii lagu soo ogay madaxweynaha iyo saamaynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku guulaystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee senatka maraykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo oogeen mudanayaasha dimuqraadigu. haddaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne trump? waxaa inoo faahfaahinaya cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka.
waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha ukraine oo hadda ka hor la yiri, wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo joe biden la yidhaahdo oo tartanka doorashada maraykanka oo soo socota 2020. marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu buu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda maraykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo uu yidhaahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaaba aan loo joogin. marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna arrin aan loo baahnayn inuu dal ajnabiya kala hadlo.
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa si weyn ugu kala aragti duwanaa dacwadda xilka qaadista madaxweynaha, sida uu faahfaahinayo maxamuud maxamed culusow oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalkan maraykanka.
runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahaay ficil dhaawacaya dastuurka dalka maraykanka iyo sarreynta sharciga ayay ku eedeynayeen, oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan, waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay, haddii uu joojiyana ama uu rabo inuu joojiyey sababtuu ku joojinayana waa inuu u sheegaa kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta, sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Maraykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed. marka qolada kasoo horjeeda runtii waxay aada iyo aada u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay. Qolada kasoo horjeedana runtii waxa ay aada ugu taageerayeen keliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddo dowladdu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisnayn heer dembi xilka looga qaado inaysan gaarsiisnayn. Waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen, laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado, maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020-kana in loo dhaafo shacabiga Mareykanka inuu maaragtay arrintaas go-aan ka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan.
Dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegmaysa iyada oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Mareykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020-ka. Haddaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota? Waxaa arrintaasi faaqidaya madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo muddo aad u dheer saxafi ka ahaa dalkan Mareykanka, kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Mareykanka.
Xuseen, oo aad baa la iskugu khilaafsan yahay in dambe baaristii lagu sameeyey madaxweyne Donald John Trump ay saameyn xoogan ku yeelan doonto doorashada guud ee madaxweynenimada Mareykanka ee la qaban doono maalinta 3-da ah ee bisha November ee soo socota, ay tahay 3-da sanadkan 2020-ka. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Donald Trump waxa ay leeyihiin mar haddii sanataradii xisbigiisu ay u hiiliyeen oo ay ka gaabsadeen in ay madaxweynaha ka eryaan aqalka cad, waxaa imaan doonta doorasho weyn oo dadweynuhu aysan indhaha ka qabsan doonin dembiyada aqalka hoose ay madaxweynaha ku soo eedeeyeen. Laakiin jamhuuriga oo iyagu haatan u badan aqalka sanadka ee duqowda waxa ay leeyihiin ma jirto meel madaxa ka sarreysa oo la taabto mar haddii golihii sharci dejinta kuwoodii ugu sarreeyey waa sanadka Kongreska ee ay intooda badan u codeeyeen iskuna raaceen in lagu waayey dembigii aqalka hoose ay maalmihii dhowaa ay ku soo eedeeyeen madaxweyne Donald Trump. Saa darteed bay leeyihiin jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynenimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto dadku xasuusanba maayaan dembiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan, hadday xasuusnaadaanna waxa uun ay raaci doonaa sharciga oo ah in madaxweynaha dembiga lagu waayey. Si kastaba haatee, Xuseenow, Mareykanka maanta aad ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan. Labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay.
Barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyey laga dhexli karo casharo badan oo la xidhiidha dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga, sida uu mar kale faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Waa ay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale, gaar ahaan kuwa soo koraya, ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Mareykanka. Balse haddii aan soo koobo, Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska, waa qofka 3-aad ee jagada ugu sarreysa dalka ka haysa, waxaana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyay in madaxweyne Donald Trump maamuuska madaxweynenimo laga xayuusho. Taasina waxay aad u kala fogeysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta. Hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi ka sokow waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii 3-da ee 4-du ay soo gelaysay ee 7-kan markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha 2 aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday. Is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhammeeyey ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi, laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay, taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay 2 cad u kala goysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey. Xurguftaasoo jirta haddana, Xuseeno, waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Mareykanka ka baran karaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, ilbaxnimo iyo biseel badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miyir qab ah dacwooyinkan u dhageysanayay. waxaa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u necab yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eryi karin. waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo, sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurka u jideeya xorriyatal qowlka, iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dalkan Mareykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado, inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haatanna waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka oo sidaan horeybaydi ku sheegay martiin ugu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance. dhammaantiin mar kalena idin leeyahay barnaamijka kusoo dhawaada. su-aasha ugu horreysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amiin Haaruun. Amiin, maxaa lagu macnayn karaa baad isleedahay go-aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogay?
waxay daba socotay go-aankaasi go-aamo horey loo gaaray. ma ahayn markii u horreysay oo madaxweyne Maraykana lagu soo ogo eedeymo la rabo xilkan looga xayuubiyo. sida caadada ahna mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday. xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la safteen madaxweynaha, maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya. xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. sida ayaana runtii dhacday.
waa gartay Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo siday wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arintan adigu sideed u arkaysaa?
waa mahadsan tahay. waxa weeye horta arintani markii hore waad ogeyd waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. taal hase yeeshee waxay ku guul daraysteen inay si karti leh oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. waxaan oran karaa waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu caddeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan. taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama subyana gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereena ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku caddeeyaan ama u caddeeyaan ayay ku guul daraysteen. kontinti ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodob oo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayay inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shaafi, adigu macna ahaan maxaa kaaga baxay?
runtii ani waxay ila tahay dembiga lagu soo ogay madaxweyne Trump waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid a xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. laakiin ay haddana yidhaahdeen wuu ku eedeysan yahay dembiga, waana aaminsan inuu dembiilo yahay, laakiin dembigiisu ma gaarsina in la imbiishgareeyo ama shaqada kursiga laga qaado madaxweynenimo. laakiin waxay u muuqataa waxaa saa odhanaya waxay ahaayeen kuwo inta badan ka baqaya asaga xisbigana la ah, waqtigana intooda badan doorashay u taagan yihiin waa la socota, oo senatarada in badan oo ka mid ah ayaa miiska saara sanadka 2020 ka mid ah. intoodana waxay u baqeen haddii ay ka hor yimaadaan Trump inuu ku kiciyo dadkiisii xagjirka ahaa oo aan cidna u abayelin.
waayahay Amiin Haaruun, haddaan kusoo noqdo hanaanka ee mudanayaasha ee sanadka jamhuuriyiintu ay ku xoogan yihiin ay u mareen eedihii la doonayay in madaxweynaha xilka looga xayuubiyo, ma kuula muuqdeen inay ahaayeen kuwa ay dadweynaha Maraykanku aamini kareen ama ee si hufan loo sameeyey?
arrintaasi waxaa la ogaan doonaa markii la gaaro waqtiga codka oo sanduuqa loo dhigo oo la tartamo ayaa la ogaan doonaa. laakiin xaqiiqatan waxaa iska caddayd in xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuurigu ay diideen in maaragtay loo yeero maqraatiyo horleh lana soo bandhigo caddeymo horleh, iyagoo markaa ku eedeynayay golaha kongareska xubnihiisa xisbiga dimuqraadigu in ay shaqadooda ahayd inay iyagu kusoo caddaystaan. laakiin waxa la filayay ahayd wax macnaha filan waa ahay ma dhicin wax waxay ahayd la sii oga inta badanna la sii saadaalinayay siday u dhigi doonaan laakiin waxa la islahaa armay xubnaha qaarkood ka soo haaran
markan maad qasin dad fara badan oo mareykanihi waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid a in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen xoogooda meel iskugu geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan wayna cadaysteen arrintaas marka taasi miyaanay noqon karaynin in bulshada qaarkeed ay dhaliil ka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin
ayaga keliya maaha mascade xisbiga republicanka keliya maaha runtii waxaa ugu horreeyey oo taa sameeyey xisbiga dimuqraadiga runtiina dee sabaaxadda dimuqraadigu ayagaa isu dhigay maaha in wax loo dhigay kubaddiina ayagaa republicanka shabaqa u keenay dabadeedna dee republicanku si dhib yar bay ugu rideen mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jebiyeen laakiin waxay ahayd wax ay ahayd inay dimuqraadigu doodii ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenaan wax la aqbali karo number one waxaani waa nidaam boolisi ku dhisan waxaana ka mid a wax doodaadu inay noqoto mid la aqbali karo si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato waa inay midda kale mid tahay tayale oo mugle oo qoto dheerde ma garanaysaa haddii kale dee doodaada lama iibsan karayo doodii dimuqraadigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen sidaa darteed way dee meeshiina laba xisbi baa la helo nin waliba ninkii soo difaacaya dimuqraadigu waa ogeydo markii hore Clinton way difaaci jireen dee iminkana Donald Trump bay doonayaan inuu xukunka ka ridaan weliba mid ka dabacsan tii Clinton lagu haystay
waxaad sheegtay in dimuqraadigu ay ku guul daraysteen doodooda inay si wanaagsan u soo dhigaan laakiin marka lasoo qaato tusaalaha Mitt Romney oo kale iyo niman kaloo siyaasiyiin oo meesha ka hadlay waxa hadalkooda ka muuqatay yes madaxweynuhu dembiga waa galay laakiin innagu waxaanu ilaalinaynaa qarannimada Maraykanka inaan dhibaatooyin kale noo imaanin sidaa darteed baan madaxweynaha u taagnaa taasoo dadka qaar ay leeyihiin waa boorisku qaris marka haddii Mitt Romney oo xisbiga ka tirsanaa uu arkay madaxweynuhu inuu galay wax lagu qanci karo in xilka laga qaado miyaan la orankayn marka la safashadoodu indhalaanbay
arrinta keeska Mitt Romney waa run oo way jirtaa isagu ta horta dimuqraadiyada sidaa ku salaysan oo nin kasta markuu qaadaa dhigo arrinta meelo badanna ka fiiriyo siday la tahay ayuu runtii go-aanka ku gaaraya laakiin Mitt Romney waxa weeyaan arrintiisu waa nin madaxweyne usoo tartamay waana nin ay si shaqsi isu hayaan madaxweynaha waa nin doonaya inuu Britole madaxweyne u tartamo ay dhici karto waa nin waxyaabo kale asagoo runtii asaga tiisa u eegaya ee aan u eegayn runtii ishuuga taagan ee markaa la isku hayo ama labada xisbiya laakiin arrinta ay dimuqraadigu keeneen ayagaa ku guul daraystay inay madaxweynaha ku cadeeyaan ma ahaane dee republicanku waxa sharcayaho madaxweynaha uu ku qaldan yahay ayagu ogama tureen ma
garanaysaaxaashi waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddaba ku dadaalayeen inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan wax ay qarsadeen oo la gambadeenna ma aysan ahayn weliba isagoo fadeexaysan xilka laga qaado haddana waxay ogaayeen haddii ay arrintan la tagaan golaha senatka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto isla markaana aanay halkaasi guul ka keenin karin oo ku guul daraysanayaan natiijadana ay ahayd wax la filayay oo lama filaan aysan ahayn marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysay xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan iyo waxa ay doonayeen oo danta ay lahaayeen inay arrintan ka gaaraan
horta sidaa la socoto laba maroo ka horreysa la keenay biil lagu codsanayo madaxweynaha in looga qaado jeegada oo impeachment lagu sameeyo aan ahayn biilkii maanta xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah boqolkiiba 80 in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment laguma samayn karo diyaarna uma nihin waxa lagu impeach garaynaya meesha ma yaallo laakiin arrintan waxay ku timid waa marka saddexaad tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerki house-ka inay ogolaato aqbasho dhaxdo impeachment oo ku sameeyayna waa markii uu dabagal ku sameeyay baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamay madaxweyne oo booskiisa ku tartamay 2020-ka. Waxa kale dood ugu weyn ayay 3 sano haduu xataa uu sameeyay kale baaritaan muxuu u sameeyay waayay 3 sano soo joogay meesha uu bilow u ahaa ee hadda markuu ogaaday markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden uu madaxweynaha u tartamay maxaa keenay baaritaanka. Marka waxaan ku wadaa arrinta ma aheyn arrin soo socotay waxay ahayd arrin waqti sax ah timid kuna haboon waqtiga in la sameeyo sababta keentay xisbiga dumaradiga inay heli waayaan barqaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya waxa koow madaxweynaha wuxuu diiday amarna ku bixiyay executive soo isticmaalaya waxa kamid ah chief staff kiis dadka la isba la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka amniga qaranka oo ahaa Bolton kaasna waa ka diiday labadii markay diideen do ay dhamaatay impeachment-igii ay ku guuleysteen dimuqraadiyadina inay cod badan ku helaan in ninkii la impeachgareeyo senator-ka markuu soo aaday biilki odaga maxna aqalka sare ugu sareeyo ama misbakaano wuxuu dheewan bayir waxa la tusanaya madaxweynaha mana filay meesha inay arintan si soconayso 3 maalmood kadibna waa ku dhameystay nabasho dhamaanaysa
markuu waxa ay taas waa ogahay laakiin arinta meesha taala waxa ay tahay dimuqraadiyadu markii horeba way ogaayeen halkan inay waji gabax kala soo kulmayaan marka meel ay ogeeyeen inay ku guldareysanayaan danta ay kala hayeen in ay soo aadaan xay
runtii filitaan hore waxa jirtay macnaha expectation fi aan baajire markii hore oo ah 3 ama 4 ama 5 kamida republicanka oo inta badan loogu bartay inay dhaxdhaxaad noqdaan inay dhinaca soo maraan at least codna ay ka helaan waxa jirtay rajada noocaas ah waxa kamida hadda feerig ninka hadda ka degay oo aan tartamaynin oo hadda ay ugu eegtay sanadkan oo laga soo doortay Tennessee wuxuu qiray intaan la codeynin inuu madaxweynaha dambiga galay ee ku cadahay dambiga haddana wuxuu diiday inuu codeeyo asoo ilaalinayo inuu san noqon ninkii ugu horeeyay in cadow madaxweynaha ka saar xafiiska marka waxaan waa iska dagaal oo runtii ah niman iska angry white man la dhaho xalaaqsan iyo kuwa ka cabsi qaba
Amin Harun isla su'aasha adiga hadaan ku weydiiyo
waxa muuqatay in ay istaraatiijiyad iska tusiyaan in maaragtay ay in madaxweynaha dacwadan lagu qaado ay markaan dan tahay waxaan xasuusnaa in madaxweynaha Donald Trump uu ka duwan yahay madaxweynayaashii hore kale waxyaalo fara badan oo madaxweynayaashii hore lagu arki jirin sida qofkiinu baaqay waxaan iska sheego kale oo demar badan lagu soo eeday madaxweynaha aan macnaha ilaa iyo 12,000 oo jeer hadda ay tiradu mareyso marar hore waxa jirtay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celcelinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray haduu ii maqlayo Vladimir Putin habaaro Hillary Clinton oo kale waxyaalaha noocaas oo kale in xogaha xadgudbidaas oo kale ay isoo tareys taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saaray madaxda Congress-ka ee xisbiga dimuqraadiga in ay talaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressure-ki markuu batay marka waxa ii muuqata in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhahayn laba daran mid dooro in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhawaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeeqadiisa cod bixiyayaasha seer uga gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira arrimo ay taageerayaasha xisbiga u arkaan inay tahay meel ka dhac ama sharci inuu ku xadgudbay iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhaxdhaxaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqooda qabsadeen laakiin arintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuuriga sirta ku sameeyaan marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyaan xisbiga dimuqraadigu sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iga
waxaan ku daro mas'uuliyad waxa weeyaan Harun Sagumaadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iska leeyahay runtii sidoo sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigoodu is dhex istaajiyaan ma ogtaa marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama ayagu og inay ku guul dareysanayaan arinta ku sii socdaan oo ku indhaadeeyaan taana hadda waxa waaqibkeeda ay waxay doontaan ha kala kulmeen iyo inay iska laabta iska daayaan arinta waxba uga may dhaxayn marka aniga sida ii muuqato ila muuqato waxa jira dimuqraadigu waa leadership kooda xun taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisna meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga republicanku
shaafi aad isbax kalaado
runtii ma aniga waxaan aaminsanahay firi waa laba xisbi oo kala fakar duwan kala mabda' duwan xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala guyin oo kala harin waadhaqan xumada macnaha runtii waddankan meelahan dhigayka meesha dhigayka mid example badan waddankii Bush markuu Iraq weeraray 1990 waa raaceen hal iyo laba ka soo haray macnaha wax oo dhaqan ahaan la republican one example ku sheegay markaa dimuqraadiga impeachment-iga markii doodisay ee taa la aqal ka hoose waxa la saftay codeynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga laba xubin ama saddex xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahay republicanka manaha flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxa more civilized ka ah qolada republicanka markaa fil qolada republicanka waxa waa guurto islaacsan aan meel u janjeerin oo sida magacoodu yahayna sida magacoodu yahay la tusaale u ahba OGB all grand people odayaal waaweyn oo liba cadaan ah
kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlaynaa Amin Harun labada gole ee dalkan Mareykanku ay kala hoggaamiyaan labadan xisbi waxa muuqatay in ay sida laba garab oo u kala jabanayeen oo mararka qaar xataa ay isku diidan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan Mareykanka sida eedahan hadda labada dhinac isku tuurayaan oo kale marka kala qaybsanaanta labada dhinac ay u dhaxeysa labadan xisbi miyey dhaawacaysaa sumcadda guud ee dalkan Mareykanka uu ku leeyahay dunida
runtii uma arkayna dhaawici doonto sababtoo ah waddanka Mareykanka waxa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayada laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo afkaarta la iswadaarsado kadibna cod la geliyo si kastaba labada xisbi ha u arkaan laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay la isu yimid waqti la qaatay madaxweynaha la maxkamadeeyay kadibna cod loo kala baxay waxaan xasuusanaa in golaha Congress-ka markay impeachment-iga ama maartii xaq xayibinta ay taagnayd cod baa loo kala baxay xisbiga jamhuurigu biye sacabaas kaga celinayeen waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachment-iga xaq xayibinta markii la yimid golaha sanadkan waxa dhacday tiil aksiyada ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga markaa waxaan leeyahay waxay ahayd ashir fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda wax gacan isu qaaday ma jiro wax fawdo dhacday ma jirto si nabad ah ayaa ku arintu ku dhamaatay labada xisbina ku kala guuleysteen taasina inay sharaf soo kordhiso ma ahanis malee waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Mareykanka
taasina wax ku darsada
hay
saaka waxay ahayd wax la dhaho national breakfast day oo xajista sanad kasta ay qabsadaan madaxweynahan uu ka soo qayb galo congressmanada yimaadaan habeenka talaada bisha February talaada ugu horeysa ah ayaa wuxuu sameeyay wax la dhaho national union speech oo ah midkii qalan ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan hadaladiis waxaa rabaa in laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmayo ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadhixada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba madaxweynaha markuu soo galay oo salaantii loo soo taagay khaasatan qabaliba ay u soo taagtay maxaa ku dhahay gabadha Nancy Pelosi oo ahayd Speaker of the House inuu ka diiday waxay u ahayd ceeb iyo meel ka dhac iyo sharaf xumo mustaqbal
laakiin ayadana qudbadiisa jahjahaday taasi ma wanaag baa marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlayna hadda
waxaan ka dhahayaa taas jahjahaa waxaan maleynaa in la daawateen waa laga yaabaa press conference-ka maanta ay qabatay inaad dhageysateen sababta keentay hadda first speech-kiisa aad dhageysateen ma uusan ahayn speech of union wuxuu ahaa speech opinion kiis kali ka hadlay runtii ma ahayn like speech unionada lagu yaqaan caalamka sidii usoo socoysay Mareykanka lagu yaqaan ma yahayn lambar labo isla saako subaxii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyay dhan wuxuu ka argutay mid qamnay oo ka codeeyay oo meesha ka caayay macnaha hadal xun kaga dhahay wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahdo waa u duceynaya hadalka duco u duceynaya dagaal la galay waxaan ka wadaa madaxweynaha Mareykanka ee maanta jooga dunidana ceeb ku yahay Mareykanka ceeb ku yahay waxaase ka ceeb badan xisbiga Republicanka ee daba socda ee ka baqaya waliba kama hadii ku daba socon lahayn mabda ahaan waxaan la leeyahay waxba ka jira laakiin maya cabsi ay ka qabaan
waxaan siinayaa Qasim arinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcada waddanka Mareykanka waxaad maqleysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay qudbadii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn oo meeshii ka jirta taasina hadii uu madaxweynihii haweeneydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaameynin iyadii ay qudbadiisa jahjahayso miyaan taa la oran karin waji gabax ayay ku tahay qaranka Mareykanka ee lagu yaqaan dimuqraadiyadda
taas waa waxyaabo yar oo iska dhaca hadii jeer sideed horta markii politics la isku hayo waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii
arintii impeachment-ku markii la yiraahdo caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo ayadoo sharciga la raacayo waxna aan la isula harayn laakiin aan la dagaalamin
waqt haye amin
waxaan baan jecelnahay inaan ku daro waxaan rabaa inaan cadeeyo waxna waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamadeynta madaxweynaha waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa anuu waxaan ka hadlaynaa marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maray iyo isku horimaadinka waxaan u maleynayaa in sumcad uu ku dhisay mareenka ma aheyn waxba ka dhimeen laakiin madaxweynaha 4 sano uu joogay iyo intuu sii joogi doono madaxweynaha inuu wadanka mareenka fadhiixad badan u soo jiidayo oo deendhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo oo iska cadaa waan aragnaa marar badan laakiin waxaan rabaa inaan labada aan kala saaro
halkaas aad wali naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu wali gunta kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidada toddobaadka oo asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota barnaamijkan ayaan halkiisa ka sii wadaya waxa su'aashan aan jeclahay inaan weydiiyo Amin Harun Amin waxa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddanka Mareykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada waxa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn codkooduna uu gurguuro isla markaana uu muhiim yahay dadkaasi ayaa loo maneynayaa inay qulubtooda ku guuleysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedeyaha ka dhanka madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba
horta waxna waa waqtiga dhow waxna waa waqtiga fog waqtiga dhow sida caadadaba uu ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah impeachment in laga soo gudbo madaxweynaha sumcadiisu wuxuu korbi u kacdaa xisbigiisana sidoo kale korbi u kacdaa taas mid la mid ah waxa dhacday markii madaxweynaha eedan loo soo jeediyay ee golaha sanadku ku dhawaaqayba gaala poll-ki soo baxday ama maartay afkaartii dadweynaha soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sareysay labada sano ugu dambeysay sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa 23 oo aysan gaarin 2005 ugu dambeysay 23 macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale laakiin tani waa muddo kooban ee hore waayay waxa arintan ay xiiso badan u yeel doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabeecadiisa dhacaysa taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan eedeyo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyay
Shafi xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guul dareysteen wixii ay doonayeen madaxweynaha xilka laga xayuubiyo maxaad isleedahay doorashada soo socota adigu arintan eegaya way gaarsiin kartaa in ay ku helaan ma ku guul dareysanayaan sida ay ugu soo guul dareysteen halkan mise waxaad isleedahay way ku qanciyeen bulshada inay ootalaan
walaal hadii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha oo galay dhowr sano wadanka uu haystay khaladkii ugu weynaa kan hadda lagu haysto ahaa waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 la soo dhaafay wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii congressmen ee congressyadii iyo senatarada u matalayay midterm oo aad u culus u ahaa waliba sababtoo markaas oo 2 sano la doortay markaa 2 sano joogo iyo doorashada timid doorashada shacab weynaha Mareykanka waxay baxsheen jamhuur ahaa gabi ahaan ama majority-gooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump 2 sano wadanka haystay markaas inuusan si sax ah u handalgareynin waxa khaladaad badan uu abuuray faquuq badan oo abuuro kala soocaya bulshada iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaaca reer Mareykanka maadaama jawaabtaas markii ay siisay xisbiga Republican-ka inay dimuqraadiga inay ku bataan house-ka oo lambar badan ay helaan sanadkan ay lambar badan soo heleen laakiin ay isku guul dareysay ku guul dareystay inay majority noqdaan waxa filayna markii inay tusaale u tahay impeachment-iga lagu qaadayna inkastoo bundooyinkaasi maalmihii shalay daraade maalmahan uu kor u qaadmay in wali ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan maadaama ay u codeeyeen si khaldan ayuu cabsi ka qaba ayaga loo qireenna inuu dambiga galay taas waxaa laga yaabaa markii isbeddel weyn ku sameeyso majority-ka noqoshadooda aqalka sare laakiin midda madaxweynaha waxay ku xulantahay xisbiga dimuqraadiga ka soo musharaxa u soo baxa hela endorsement-iga xisbiga
Qasim isla su'aashaas November baa loo socdaa doorasho la galayaa wadanku dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxa laga yaabaa in arintiinu ay kor u socoto ma sii soconaysa oo ma u maleynaysa xisbiga jamhuuriga inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurgur
ha
taas waa jawaabteedu waa ahaa markaad eegto dhaqaaluhu sidoo kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcingka wax loo oran jiray waddanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyey, markaad aragto sida uu maaragta wadamadii kale sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo miradhal ah oo Mareykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsanahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa raacday hadda oo raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo. Ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Mareykanka?
Ha, waxay taasi madaxweynaha wuxuu dhimay leedahay runtii sidaan hadda ka hor ka hadlay. Haddii ay ayaga doodooda ahaan lahayd mid mugle oo dhammaystiran, marka taa anigu waxaan qabaa inay madaxweynaha wax weyn tari doonto.
Maxamed Rasaa,
ma aanu wax badan kuma dareelaa, waxaan rabaa keliya inaan ilaahdo aniga ahaan waa laga yaabaa runtii oo yunabano lama saadaalin karo inuu soo noqono inuusan soo noqoneen, laakiin waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay hadduu soo noqdo dadka bulsho weynta Mareykanka ah ee caalamka braidkiisa ahaa, maadaama uu dhaawacay braidkoodii. Madaxweyne ee dadkii madaxweyneyaasha caalamka markuu u tagay, xataa sanaanta ay kala leexanayaan ama wejiga ay ka leexsanayaan, ma rabna Mareykan inuu madaxweyne ah uu ahaado. Runtii waxaa rinaa madaxweyne isku wada ah bulshadii uu dhexda kamidka ah ee Mareykanka ee isku wadan karo inuu dhaho muslim ban oo muslim oo gooni ugu baxa, madow gooni u baxa, cadaan gooni u baxana, waxay ula tahay in wadankan uusan ku shaqeynayn dhowr boqol sano soo jira, saasuna ku guuleystay in la isku oo waa la arkay fuuq iyo kala socsocid waxa ay leedahay dhibaatada ay leedahay. Example kale, dagaalkii uu la galay ganacsiga caalamka iyo heshiisyadii uu ka baxay waxay dhaawac weyn u geysatay beeralayda reer Minnesota, iska daa beeralayda kale ee macnaha caalamka iyo gobollada kale Mareykanka. Soybeanka kuwa beeran jiray state-kana Minnesota, beerahooda waa qalalin soo jaaniski qaadanayay la dagaalay iyo wadamada kale macnaha heshiiska noocaas ay ku guul. Marka shacabkii shalay taageere ahaayeen, waliba duur joogta u badnaa wax taageeray oo aan la maqsiin karin qof kale oo kalarkooda ka duwan beeralayda kamid ah duur joog beeralayda. Kuwaasaa u badnaa beeralayda ah, haddana waa ka shal iyo kuwa taraagadii wada u badnaa oo cadaanka ah, haddana waa kuwooda shalaysan yihiin. Taraagadi waa aragtay hadda suuqooda hoos u dhacay, wiilasheena Soomaalida kamid ah oo runtii shaqo fiican ka qabsado oo ka shaqaysta, laakiin dhaawac weyn baa ku dhacay. Waxaana dhaawaca uu ka yimid macnaha heshiis xumadii iyo heshiisyadii uu jabiyey oo ka dhexeeyey wadamada kale iyo wadankan in muddana lagu soo guuleystay.
Waa soo gabagabeynayna Amiin Haaruun, dabcan way soo dhammaatay. Maxamed ku darays koor saashid
ku daro, haa waxay barbaaran ku daro halkan. Waxaad moodaa madaxweyne Donald Trump waxa ugu weyn uu mar walba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay. Dabcan madaxweynaha markuu joogo dhaqaaluhu inuu fiican yahayna isaga waxbay taraysaa, laakiin waxaa xusid mudan madaxweyne dhaqaalaha dalka Mareykanka oo ceel dheer laga soo bixiyey 2018-2019 oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid, taa waxaa maqraatika ah labadii sano ee u horeysay uu isagu haystay. Waxaa ka inta shaqo ee ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxaa ka badnayd labadii sano ee u horeysay madaxweyne Kore Barack Obama, labadii sano u dambeysay ee madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay. Marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay, marka nasiibkiisa ku soo aadiyay maahane, waxa isagu policy ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato. Inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadanka soo xirxiray heshiisyo badan oo kale oo ka baxay kuwaas ayaa muuqda.
Ugu dambeynta haddaan soo gabagabeyno, way soo dhammaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo dembiyo uu galay, hadda waxaa la meel mariyey in madaxweynuhu ceeb ka salin yahay shaqadiisa uu wato, culayskii saarnaana waa laga dejiyey. Halkan xaggee laga aadayaa? Maxay tahay tallaabada tan xigta ee la qaadi doono? Dimuqraadiyiinta maxaa u furan? Maxaa la samayn doona?
Dabcan wadankan Mareykanka hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awood way u qaybsan tahay. waxaan isleeyahay hay'ad waliba waxay sii wadan doontaa shaqadeeda, sii wadan doontaa. Madaxweynaha golaha sanadku dembigii lagu soo oogay bay ka dhaafeen ama ay ku waayeen, ma noqonaysa wax horistaaga golaha Kongareska in haddii tallaabooyin hor lay ku soo baxaan ama eedeymo hor soo baxaan ka horistaagta in ay sii wadaan baaritaankoodii iyo inay ku soo eedeeyaan dacwooyin hor laba. Laakiin arrinta I think ugu xiisa badnaan doonta ee aan gaari doono waxay tahay sanadkan dabiicadiisa markii loo dareero codbixinta, in aan arki doono in wax walba oo dhacay afartii sano ee u dambeysay ee shaashada TV-yada in la soo saaro, dad weynuhuna ay si maarata joogto ah ay uga bogtaan afartaas sano, una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay, markaasna iyagu ay kala saaraan labada xisbi ee qofka ku soo bixi doona madaxtinimada dalka Mareykanka.
Maxay halkan
waa ku raacsanahay Harun, sida runtii waddankan waxa weeye waddan institutionally dhisan weeye, marka hawshan way madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanka u joogsan maayaan, laakiin runtii su-aasha meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadigu ma ka waantoomayaan inay madaxweynaha mar kale soo impeach gareeyaan? Taa ma hubo, laakiin haddii aanu madaxweynuhu sharci jabin, dee ayagana sabaaxadii oo kale mar kale ku dhaxaysa. Madaxweynaha laftigiisuna waxay ila tahay aniga tani inay waaye aragnimo siin doonto oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yiraahdo siyaasadda maaha, laakiin dhaqanka markii la yiraahdo inuu khibrad weyn ay tani u ahayd, iminka marka uu gaaro mar kale la doorto uu si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee waddanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiima runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuqa ah mararka qaarkood siyaasadda madaxweynuhu ay ku dhisan tahay. Taasina maaha waxaan qarsanayno runtii, laakiin waa waxaanu xisbiga dhexdiisana ka oranno, halkaana ka oranayno. Marka waxaan si jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto.
Maxay halkan xisbiga dimuqraadigu tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay? Doorashada la gelayaa ma halkan bay sheekada ku joogsanaysaa? Oo haddii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan, mase dacwad kalaa laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada? Shaafi,
kolley haddii doorashada la gaaro waqtiga la gaara waxay kolley xagasho badan soo ku taal u gaari doonaa, waayo hadda xil qofta la Nancy Pelosi waxay ku dhawaaqday inay sameynayaan investigation ama baaritaan. Baaritaankaas marka muxuu yahay? Qaar kamid ah wiigii lasoo dhaafo sanadkii u fadhiyeen codeynta, macnaha wiigii hadda bilowgiisi oo codeynta loo fadhiyey iyo doodii sanadka, yaa waxaa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isagii isweydaarsadeen saaxiibada xagga joogay maxaan ku dhahay Ukraine oo hore madaxweynaha xafiiskiisa waray. Waxaa cadeeyeen cadeynta banaan kama iman wasaaradda cadaaladda cadeysay, laakiin way diiday inay la wadaagto kongreskii oo rabay arrinta inay wax ku jiray arkaan. Lambarlaba Bolton oo asna qoray oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiye maxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka, isagana oo ka tegay hadda shaqada, buug uu qoray waxyaaba badan oo muhiima ku yaal, isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo. Marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intan ku ekaan ay sii dheeraato, laakiin hadduu tago oo ay noqoto horta impeachment dama soo noqonayso, that is gone. Laakiin xagasho badan soo ku taalo publicga Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay, dhaawaca dimuqraadiyadda uu u geystay intay la eg tahay. Midda kale waxaan rabaa inaan ilaawin oo aan ku darno gruubka isaga taageera markasta way taagasan yihiin, saan ku sheegay aan ahayn beeraleydii shalay oo masaakiintahay oo u sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii ay beeran waayeenba ama laga gadan waayo badeecadoodii. Laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qabanayo immigrantiga ama immigrationka, kuwa weligooda dooranayaan waayo xuduudka Mexico wuxuu waa xiray.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga ee siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo madax ka ah ururka Somali National Alliance islamarkaasina u dhuun daloola arrimaha xisbiga Dimuqraadiga oo dhammaantood marti ugu ahaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan idinkaga soo tabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeennina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo ammaan Allah.
ramishka faaqdada toddobaadka hay'ad degsanaysan waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota nagu soo diyaariyay wariyaha VOA Maxamuud Mascade halka wiilad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA meel kasto aad joogtaana waxaan idin leenahay galab jimca ah oo wanaagsan gabagabada idaacada aan ku sii saqayna balla no weydiyo Cabdul Qadir Samkaab mid ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsanid Aasha Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii xaqiijiyay in Mareykanka ay dileen hoggaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed maalmo kadib markii kooxdaas ay sheegatay mas'uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Florida. Mareykanka waxa ay Yemen ka fuliyeen howlgal ka hortag argagixiso kaasi oo ciribtiray Qasim Al-Rimi aasaasaha iyo hoggaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayuu madaxweyne Trump ku yiri bayaan uu soo saaray ka soo saaray aqalka cad. Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayaa Axadii sheegtay toogasho 6 December ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee gobolka Florida uu ka fuliyay askari Saudiyaan ah oo halkaas lagu tababaray laguna dilay 3 qof oo Mareykan ah. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku dhawaaqay in ay dadka qaadaan dagaal ka dhan ah xanuunka fayraska corona kaas oo dhimashadii uu dhaliyay ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa. Wakaaladda wararka dawladda Shiinaha ee Xinhua oo soo xiganaysa hoggaamiyaha dalkaasi ayaa tiri waddanka oo dhan ayaa awooddooda kaga falceliyay si ay uga jawaabaan si guud iyo in laga hortago lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo iyadoo la bilaabayo in lala dagaalamo inuu dadka ku dhex faafo. Ku dhawaaqista madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah fayraska ayaa imaanaysa xilli mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Hubei ee xanuunka uu ku dilaacay ay sheegeen inay u dhinteen 96 qof.
aad baad mahadsantaa Cabdul Qaadir haatanna waxaan dhageystayaasha ku nasinaynaa codadka labada fanaan Hibe Maxamed iyo Cabdul Qaadir Juba.
Codadkaasi baxsan ee Hibanuura iyo Cabdiqaadir Juba ayaa u dambeeyay idaacadeenii galabnimo. goobtan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteenna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman.